Θα προσπαθήσω να είμαι ακριβώς στα 10 λεπτά που ορίσαμε από την αρχή, διότι σε μάνα έχω παράβαση. Θα ξεκινήσω από τον σύντροφο του Θανάση, στον οποίο θέλω να εκφράσω και δημόσια τον σεβασμό και την εκτίμησή μου και να τον διαβεβαιώσω, όπως θα διαπιστώσει τεκμαρτά στα κείμενά μου, ότι τον μελετώ συστηματικά και αναφέρω συστηματικά τις ιδέες τις πολύτιμες που έχω αντλήσει από τα κείμενά του. Το κάνω αυτό σε αντίθεση με σένα. Έχω την αίσθηση ότι τα εισιτήριά σου είναι αλλού. Και ο λόγος που έβγαλες εδώ είναι ένα δείγμα του πώς πραγματικά έχει αγγειλωθεί η αριστερά. Ένα από τα στοιχεία της αναντιστοιχίας της αριστεράς με την πραγματικότητα είναι η... Δεν θέλω να το πω προσωπικά για σένα. Δεν θέλω να το εκλάβεις προσωπικά. Το λέω και σαν αυτοκριτική. Είναι... Τελείως συντροφικά το λέω, γιατί πραγματικά και εγώ είμαι σάρκα της σάρκα της αριστεράς και τα περισσότερα από αυτά που λέω είναι στοιχεία αυτοκριτικής σου. Έτσι. Ένα από τα στοιχεία, τα ενδογενή της αναντιστοιχίας και της χρεοκοπίας της αριστεράς δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια της θεωρίας, Γιώργο. Είναι και η αυτιστική αυτοαναφορικότητα σε τέτοιο βαθμό νοσηρότητας που είχε δίκιο ο Μίσιος, σε ένα πράγμα είχε δίκιο, είπε πολλές μπουρδες ο Μακαρίτης, αλλά σε ένα πράγμα είχε δίκιο, στο πρώτο του βιβλιαράκι που έλεγε, το είχε καλά εσύ πέθανες, που έλεγε ότι οι αριστεροί έχουν φτιάξει μια κουλτούρα, στην οποία έχουν την αίσθηση, ότι αν ακούγαν μέσω ακουστικών, και ήταν η μοναδική διέξοδός τους στην ακοή, μόλις τελείωναν το μονόλογο τους, θα πέταγαν τα ακουστικά τους, μην τυχόν και ακούσουν τον άλλο. Δεν έχουμε μάθει να αποκραζόμαστε ο ένας τον άλλο. Δεν έχουμε μάθει να αποκραζόμαστε την κοινωνία. Έχουμε τόσο πολύ βάλει τα χάρα μπροστά και τα βόδια πίσω, μετατρόποντας τους εαυτούς μας σε χειρότερα από βόδια, επιτρέψτε μου να πω, που δεν καθόμαστε στοιχειωδώς να δούμε κάτι το οποίο παρεκκλίνει των προσλαμβανωσών παραστάσεων, τις οποίες έχουμε επιτέψει μόνοι μας δογματικά στο μυαλό μας. Αυτό ακριβώς είναι αναντιστοιχία. Η προηγούμενη χρεοκοπία της αριστεράς δεν έγινε γιατί έλειπε η Ορθοδοξία και τα δόγματα. Να υπενθυμίσω τον Γκάουτ και τον Πατριάρχη της Ορθοδοξίας. Το δάσκαλο που έλεγε ο Λένιν παντού στα κείμενά του. Να υπενθυμίσω τον Πλεχάνο, τον άλλο δάσκαλο. Δεν έλειπε ούτε η Ορθοδοξία, ούτε η όχι πίστη στην Επανάσταση, στον Κομμουνισμό, στο Προλεταριάτο και όλα τα υπόλοιπα. Άλλα έλειπαν. Η αντιστοιχία του υποκειμένου έλειπε. Πώς εκφράστηκε η αναντιστοιχία του υποκειμένου? Πρωτίστως, στη μεγάλη κλίμακα της χρεοκοπίας της Δεύτερης Διεθνούς εκφράστηκε με δύο μορφές εκφράστηκε. Και ο Λένιν είναι κλασικός και απαράμιλος και πολύ διδακτικός. Αρκεί να ξεφύγουν τα δογματικά γυαλιά μας και να πάμε να δούμε στο Λένιν ένα δημιουργικό μαρξιστή της θεωρίας και της πράξης που έκανε ανάπτυξη άρση διαλεκτική του μαρξισμού της εποχής του για να ανταποκριθεί ακριβώς τις ανάγκες παρακάμπτοντας τον δογματισμό της Ορθοδοξίας της εποχής του, τύπου Κάουτσι κλπ. Υποσκελίζοντας, κριτικάροντας. Έτσι. Τι έκανε ο Λένιν? Κατέδειξε ότι το σημαντικότερο για να είσαι αντίστοιχος ή αντίστοιχος της εποχής σου είναι να διαφέρνεις, να ιεραρχήσεις τους εχθρούς και να δεις ποιος είναι ο απέναντί σου εχθρός νούμερο ένα θρόνο υποκείμενο. Ποιο ήταν το νούμερο ένα θρόνο υποκείμενο της εποχής εκείνης? Ήταν τα υπεριαλιστικά κράτη και οι συναρτησμοί υπεριαλιστικών κρατών που έκαναν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ποιο ήταν το κριτήριο? Το να μην διαχωρίσουν τις θέσεις τους από τις αστικές υπεριαλιστικές τάξεις και να πάνε με τον υπεριαλιστικό πόλεμο να εξοντώνει το προλεταριάτο άλλων χωρών και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό ακριβώς γίνεται και σήμερα. Όποιος λέει σήμερα ότι το σημερινό άξιωμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βουνουτού και όλων των υπολείπων οργάνων άξονα φασίζοντα που θα γίνει φασιστικός καθά και έχει γίνει πολύ φασιστικός. Τα έχω γράψει αυτά, καλά να κάνεις να διαβάζεις περισσότερο τον σύντροφε. Θα να έρθει γράφουμε, και αν μιλάμε για εθελοντισμό ή όχι, και στην Ουκρανία ειδικά δεν τι γίνεται, μιλάμε πραγματικά για κορύφωση στοιχείων που είχε αναδείξει κλασικά ο Λένιν στον υπεριαλισμό. Τι έκανε λοιπόν η αναντιστοιχία της αριστεράς? Υιοθέτησε ουσιαστικά, δεν διαχωρίστηκε, υιοθέτησε ουσιαστικά τα πολεμικά προγράμματα των αστικών τάξεων των υπεριαλισμών. Η μία μεριά της αποστασίας. Η άλλη μεριά της αποστασίας τι έκανε? Υπερθεμάτιζε σε όρκους πίστης και σε καινή ρητορική υπερεπαναστατική. Αριστερισμό το λέγει ο Λένιν στο άλλο κλασικό έργο του, μαζί με τον υπεριαλισμό. Υπερθεμάστηκε λοιπόν σε φρακτικούς πριαπισμούς, μια και έθεσε τα σεξουαλικά εκτός των λούγων και των υπένων, αντί να κάνει πραγματική επαναστατική δουλειά για να υπεξέλθει από τη διαμόρφωση πραγματικών όρων ηγεμονίας μέσα στο κίνημα, ηγεμονικού λόγου με προτάγματα που θα είναι πολυέλξεις, που θα κλιμακώνουν την ριζοφρακτικοποίηση, άρα επαναστατικοποίηση, με προοπτική τον κομμουνισμό. Για τον κομμουνισμό μιλάω. Δεν άκουσες τίποτε, Θανάση, από όλα αυτά που έλεγα. Και τα τρία ήταν στον πυρήνα της ψυχής μου. Και με εντυπωσιάζει πραγματικά αυτό. Ήσουν αλλού. Έτσι. Θα αυτό θα το συζητήσω. Θα μου επιτρέψω να το συζητήσουμε μετά. Με όλη την καλή πρόθεση και όμως τον σεβασμό. Έτσι. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να επισημάνω το εξής. Έχουμε δύο μορφές αποστασίες. Η μία η οποία είναι από τα δεξιά και είναι συμβιβασμός με τον άξονα. Και για να το καταλάβουμε τι σημαίνει συμβιβασμός με τον άξονα, να λέει σήμερα θα φύγουμε από την κρίση και θα σώσουμε το λαό μας σε συνθήκες τέτοιου τύπου απικιοποίησης όπως αυτή με, με το εξωτερικό δημόσιο χρέος και τις δανεικές συμβάσεις και τα μνημόνια και όλα τα υπόλοιπα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επαναδιαπραγμάτευση, είναι σαν να λες να βγαίνει ο Γλινός, να φτιάχνει το τίνι και τη θέλει το ΕΑΜ και να λέει έλα λαέ μου να μεταρρυθμίσουμε τον άξονα και τη Βέρμα. Το καταλαβαίνετε, για ιστορική αναλογία, γιατί μιλάμε, γιατί παραλογισμό μιλάμε. Αυτό ακριβώς είναι και πρέπει να το καταλάβουμε. Όπως το αντίστοιχο της πριαπικής φραστικής υπεξηγής είναι το να μην συμπήξεις σήμερα το αντίστοιχο υποκείμενο κλιμακώνοντας από τα πραγματικά υπαρκτά προβλήματα του λαού, γιατί οι κομμουνιστές δεν έχουν τα φυσίλου να διδάξουν το λαό. Οι κομμουνιστές γίνονται η φωνή, ο νους, η σκέψη, το πρόγραμμα, η στρατηγική, η προοπτική της ίδιας εργατικής τάξης. Έτσι. Δεν συνυψώνει το δάχτυλο στην εργατική τάξη και λέει διόρθωση του ψήφου σου, ακολούθησε το δικό μου κουμπούσκουλο, γιατί ο δικός μου αντικαπιταλισμός και αντιπεριλημός είναι καλύτερος από τον άλλον. Αυτά είναι μπούδες, είναι εξελιστικά φαινόμενα. Αν δεν απαλλαγούμε από αυτά, δεν πρόκειται να δει άσπρη μέρα, δεν πρόκειται να επιβιώσει ανθρωπότητα. Όχι το κίνημα αδειάς σήμερα. Να επιβιώσει ανθρωπότητα δεν μπορεί. Έτσι. Συνεπώς μιλάμε για βαρύδια, από τα οποία οφείλει να απαλλαγεί η ανθρωπότητα και επειδή είχα την τύχη ή την ατυχία να συμμετέχω επί μήνες, αν όχι επί χρόνια, στη διαδικασία της συμπόρευσης και ειδικά στην τελευταία ομάδα εργασίας για την εκπόνηση προγραμματικής σύντησης για αυτή τη συμπόρευση και είδα ακριβώς τι παίζει, είδα τόση μικρότητα, τόσο βόρβορο, τόση κοντόφαλη μικροκομματική αγκύλωση, τόσους αστισμούς, τόσους μικροεγωρισμούς, τόσα μικροειδιοκτησιακά συμπλέγματα. Που είναι απίστευτο, δεν τα αγωνεί στην κοινωνία, δεν τα αγωνεί σε αυτούς. Οι αυτοί κάνουν το μέτωπο τους. Το μέτωπο των αυτών όσο πλησιάζει η κρίση στην όψησή της και όσο ο πόλεμος του παγκόσμιος εξελίξει πυραλιστικός εξελίσσεται από κοινωνικό σε καθαρά θερμό εξόντωσης για καταστροφή μεγάλης κλίμακας κεφαλαίου και απαξίωση, θα γίνονται όλο και πιο φασίστες. Έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες χρηματοδοτούν τις μαύρες εκατονταρχίες του Κιέβου. Με τη φασιστική κυβέρνηση στο Κίεβο σήμερα. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ασκήσεις της σημερινής Βέρμαχτ στη Γερμανία τον Νοέμβριο. 3.500 άντρες ενέπλεξε σε τι σενάριο, το θυμάστε. Καταστολή εξέγερση σε τρίτη χώρα. Με τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας να αρνούνται να κάνουν την καταστολή ή να μην μπορούν να κάνουν την καταστολή. Τι είναι αυτό. Δημοκρατία. Ελευθερία. Εταιρική σχέση ισότιμων. Μην τρελαθούμε δηλαδή πραγματικά. Και εδώ θέλω να επισημάνω. Γιατί δεν έχουμε κίνημα. Γιατί δεν έχουμε θεωρία. Τα ερωτήματα είναι τεράστια, απαιτούν κύκλο διαλέξεων. Παραπέμπω σε κείμενά μου, ηχογραφημένα στοιχεία και ό,τι άλλο θα μπείτε στο διαδίκτυο και άλλων συντρόφων που πραγματικά κάνουμε προσπάθειες. Δεν θεωρούμε ότι πιάσαμε. Δεν ξέρω εγώ ποιον από πού. Ή ότι έχουμε την απόλυτη αλήθεια. Αυτά μακριά από μας. Θέλει τεράστια δουλειά. Και πρέπει να το καταλάβουμε. Τεράστια δουλειά στη θεωρία και στην πράξη. Αλλά υπάρχουν κάποιες προσεγγίσεις. Υπάρχει δυνατότητα και πολύ περισσότερο υπάρχει αναγκαιότητα. Δεν σε φτάνουν μερικές ζωές για να ανταποκριθεί στα επαναστατικά καθήκοντα της εποχής μας. Μόνο για να είναι το κόστος. Και σας διαβεβαιώ, δεν υιοθετώ. Ψάξτε να το δείτε, δεν θέλω να απολογηθώ μπροστά σας. Δεν υιοθετώ το πρότυπο του ακαδημαϊκού καθηγηταριού που κάθε στη γωνία μακριά από την εργατική τάξη, μακριά από το λαό. Και ψάξτε να δείτε ακριβώς τι εννοώ και τι κόστος έχει αυτό στην ίδια τη ζωή. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Μία τελευταία επισήμανση για την αντιστοιχία. Ποιος σας είπε ότι η εναντίωση στο σημερινό άξονα, τον πιο επιθετικό χρηματοπιστωτικό ή πυρηνιστικό άξονα, με τις περιφερειακές ολοκληρώσεις και τα διεθνικά πλανητικής εμβέλειας όργανά του σημαίνει εθνική περιχαράκωση και εθνικισμός. Από πού και ως πού το να αντισταθείς στην επαναπικιοποίηση και στην ληστρική εκμετάλλευση της ανισομέρειας με απομίμηση υπεραξίας όχι μόνο της τωρινής γενιάς αλλά των μελλοντικών γενιών με τη μορφή του εξωτερικού χρέους όπως γίνεται με χώρους σαν την Ελλάδα. Των επομένων γενναίων με την εγγύηση του δημοσίου, ποιος είναι τρελός να αφήσει τέτοια η Ελλάδα αυτό την Αρμέγη με ξανά του και βάλε. Έτσι. Ποιος σας είπε λοιπόν ότι η αντίσταση σε αυτά όλα σημαίνει εθνικιστική περιχαράκωση. Μίλησα από την αρχή στο όνομα και με προοπτική και όλη η σχολή, η λογική της ιστορίας στα πλαίσια της οποίας εργάζομαι, δεν είναι απλό διεθνιστική. Το πρόταγμά μας είναι η επαναστατική ενοποίηση της ανθρωπότητας. Ο κομμουνισμός, το είπα από την αρχή. Αυτό που δεν άκουσες, Θανάση. Έτσι. Δεν είναι ο διεθνισμός ένα συμπληρωματικό στοιχείο. Είναι εκ των όνων κάνε στοιχείο της ύπαρξής μας. Μόνο που καλούμαστε σήμερα να φτιάξουμε το υποκείμενο με όρους πολύ χειρότερους από αυτούς που επλήθη και το έκανε ο Λένιν και η Μπολσεβίκη αρχές του 20ου αιώνα. Πολύ χειρότερους. Γιατί δεν έχουμε σοβαρό κομμουνιστικό κίνημα, έχουμε συντρίμια ηττημένα με τα σύνδρομα της ήττας, όλη του φάσματος της αριστεράς, έχουμε βαρύδια δογματικά διαγγειλωμένα με γραφειοκρατίσκους, ηγετίσκους, φύλακους, ανίκανους στην κυριολεκτική αντίληψη που γίνεται γύρω τους, αλλά θέλουν να παραγάγουν τα μικρά τιμιά τους για το χειροκρότημα της μικροδιοκτησίας. Έχουμε απουσία σοσιαλιστικού στρατοπέδου με όποια εκδοχή, που να το ονομάσουμε όπως θέλετε. Πρώιμο σοσιαλισμό το λέμε. Έχουμε τρομερά αντίξωες συνθήκες. Αλλά από πού και ως πού η δυσκολία των συνθήκων στάθηκε για τους επαναστάτες, επιχείρημα υπέρ της παρέτησης από την επανάσταση. Αν υιοθετούσαμε αυτή τη στάση, καμία κίνηση δεν θα γίνει. Να το πω πιο απλά και πιο φιλοσοφικά, ανθρωπολογικά. Οι προγονείς μας δεν θα είχαν κατέβει από τα δέντρα. Πάντα υπάρχουν φάσεις στις οποίες καλείσαι να κάνεις πράγματα που δεν έχουν ιστορικό προηγούμενο. Όσες αναλογίες και αν ψάξεις. Εδώ χρειάζεται τόλμη, γνώση, αποφασιστικότητα. Έτσι. Είναι αδύνατο να αλλάξεις, να χαράξεις προοπτική χωρίς να αναπτύξεις δημιουργικά την επαναστατική θεωρία. Αδύνατο απλώς. Με το να λες ότι όλα τα έχουν πει οι κλασικοί σε μια, ας πούμε, θρησκοληπτική δογματική αντίληψη που το μόνο που κάνει ο ηγετίσκος είναι να αποφασίζει ποιες από τις ομοιοπαθητικές γνώσεις των κειμένων των κλασικών θα πλασάρει στον πόπολο για να του δώσει γραμμή. Γελία πράγματα δηλαδή. Έτσι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εδώ ήθελα να πω και κάτι άλλο. Είμαι 12 λεπτά, δεν θα πω τίποτα άλλο. Για τον Χριστόφορο λέω, δες καλύτερα τα κείμενά μας για να καταλάβεις γιατί ο υπεριαλισμός της εποχής μας έχει κοινά στοιχεία τόσο με τον υπεριαλισμό της εποχής του Λένιν, όσο και με τον κλασικό ελεύθερο ανταγωνισμό του Μάρξ, αλλά έχει και ριζικά διαφορετικά στοιχεία στα πλαίσια της ίδιας ουσίας, όπου η θεμελιώδης βασική αντίφαση είναι η αντίφαση κεφάλαιο εργασία και μάλιστα σε παγκόσμια κλίμακα όσο δεν ήταν ποτέ. Έτσι. Και κλείνω με μια επισήμανση, ένα λεπτό μόνο. Είναι βαρύτατη η ευθύνη εκείνου του τύπου της αριστεράς, η οποία αριστερά τι έκανε, ξεκίνησε προσπαθώντας να διαχωρίσει τη θέση της από κάτι λαουτζίκους τύπου Κινέζικος λαός, Σοβιετικός λαός, ας πούμε και διάφορα τέτοια. Ήταν αριστοκρατική, βλέπετε, ήταν όλα τα συμπλέγματα της... Τέλος πάντων, μην το ψυχαναλυτικά δεν θέλω να το πάρω. Λοιπόν, παραιτήθηκε από την προοπτική του κομμουνισμού και του σοσιαλισμού. Ήθελε σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο και δημοκρατία, βλέπετε. Έτσι. Στη συνέχεια έδειξε ότι ήθελε καπιταλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο. Στη συνέχεια παραιτήθηκε από τον πολιταριακό διεθνισμό γιατί ήταν μπαρκλάς του λαουτζίκου και σιγά σιγά υιοθετούσε κοσμοπολιτικό, καθαρά αστικού τύπου και ο κοσμοπολιτικός, ο δυτικοευρωπαϊκός, είναι η ιδεολογία για την απρόσκοπτη ληστρική επίθεση του υπερελεκτικού ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Και έγιναν βασικοί ιδεολόγοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή της ευρωκομμουνιστικής παράδοσης. Έτσι. Είναι τεράστια η ευθύνη τους γιατί με αυτονόητα ιδεολογικά εργαλεία, τους οποίους έχουμε πάει στη μάπα στο καθηγητάριο, είναι να βλέπετε καθήλυνα μόνοι για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις υπόλοιπες αλλήλειες. Έτσι. Και είναι πολλά τα λεφτά, πολύ κουμπωμένοι. Πού να μιλήσουν, πού να σκεφτούν. Είναι πολλά τα λεφτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Έτσι. Αυτή η διανόηση, αυτού του τύπου η δουλική διανόηση. Έδωσαν λοιπόν προστάσιο στην αστική τάση να κάνει σήμερα προπαγάνδα και με τη θεωρία των δύο άκρων και του ολοκληρωτισμού, αντικομουνιστική κατά βάθος, αντιπαναστατική, αλλά και να μας πείθει ότι όποιος εναντιώνεται στη ληστρική υπεριαλιστική εκμετάλλευση τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουλουτού, ΟΟΣΑ και όλα τα υπόλοιπα, ότι είναι διαφυλακιστής. Από πού και πού, όταν μιλάς για το όνομα του κομμουνισμού και της ενωπής της ανθρωπότητας, το να αντισταθείς και να προτάξεις επαναστατική ανατροπή αυτού του συστήματος, είναι εθνικιστική περιχαράκωση. Από πού και πού. Και από πού και πού οι αριστεροί, οι κομμουνιστές, οι επαναστάτες, θα χαρίσουν την αίσθηση της εθνικής ταπείνωσης που βιώνει ο λαός σήμερα, που τον λένε πιγ, θα τη χαρίσουν στους κατεπάγγελμα πρασινοκάτινους στο φασισταριό. Είναι δυνατόν να είσαι διεθνιστής αν δεν είσαι πατριώτης. Είναι δυνατόν να αγαπάς την ανθρωπότητα αν δεν αγαπάς τη γειτονιά σου, το χωριό σου, το νησί σου, την πόλη σου, το λαό σου. Είναι πράγματα στοιχειώδης διαλεκτικής. Έτσι. Κλείνω εδώ, πραγματικά είναι τεράστια τα θέματα. Επιτρέψτε μου να παραφέρω τα κείμενα ή στις επόμενες συζητήσεις. Ευχαριστώ για την υπομονή σας και συγγνώμη.